Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 27 ng Agosto, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, dose-dose ng Australiano ang ilan sa daang-daang nawawala sa naganap na pagbaha sa Nepal-Tibet border. Israel, sinabing di pa nawawalang banta mula Iran sa kabila ng pahayag ng US na natalo na nito ang militar ng bansa. At sa Pilipinas, tanggapan ng ombudsman muling magsasagwa ng mga lifestyle check. Sa nilalaman ng mga balita, dose-dose ng mga Australiano ang kabilang sa mga nawawala sa pagbaha sa Nepal-Tibet border. Ayon sa Nepal Tourism Board, may 34 na Australiano ang di pa natutunton kasama sa 341 nawawalang foreign nationals. Di pa kinumpirma ng kagawaran ng ugnayang panlabas at kalakalan o DFAT ang nasabing bilang. Ngunit ayon sa mga opisyal, pinagsisikapan nilang makumpirma agad ang kalagayan ng mga Australiano sa nasabing lugar at nakikipagtulungan nito at ugnayan sa mga lokal na otoridad at operator. Mayroon ng 157 katao ang namatay sa Nepal kung saan nasirat na anod ng matinding pagbaha at putik ang mga bahay, daan at tulay. Nakatakas si Keshav Prasad Baral nung nagpunta siya sa bubong ng kanyang bahay ngunit naanod ang kanyang asawa.
I was at the terrace and the flood hit the top floor as well. It only subsided after an hour or so. My wife was already buried in the mudslide while we stayed on the terrace for safety. After 4 or 5 hours, I was rescued by a helicopter.
Yan ang tinig ng nakaligtas na si Keshav Prasad Baral sa pamigitan ng tagapagsalin. Ayon sa DFAT, ang mga Australianong nangangailangan ng agarang consular assistance ay kumontak sa Department of Foreign Affairs and Trade na 24-hour Consular Emergency Center sa numerong 1-300-555-135 o +61 2626-1-3305 kung kayo tumatawag mula sa ibang bansa. +61 2626-1-3305 kung kayo tumatawag mula ibang bansa. Sa ibang balita naman, sinabi ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, na di patuloy ang nawawalang banta ng mula sa Iran sa kabila ng patuloy na pahayag mula Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na natalo na nito ang puwersa ng militar ng Iran. Nagpatupad muli ang Washington ng panibagong mga sanksyong pang-ekonomiya laban sa Tehran, kung saan nagpatupad ito ng sanksyon laban sa ilang dosenang na iugnay sa Iran na target at nagbabala ng multa laban sa mga bansang patuloy na nakipag-ugnayan at negosyo sa Iran. Habang ikinatuwa ni Benjamin Netanyahu ang patuloy na karagdagang pressure, mayroong mga patuloy pa anyang hinaharap na hamon ang Israel.
And I want to tell you, we still have challenges ahead of us. The Iran challenge is not yet over. We need to bring to an end also the challenge in Gaza, in Lebanon, and also other arenas, and we are determined to do so.
Yan ang tinig ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Walang kasalukuyang direktang military operation sa pagitan ng Israel at Iran. May 6 na buwan simula nang naganap ang kaguluhan kung saan patuloy na naapektuhan ang access sa Strait of Hormuz at pandaigdigang presyo ng langis. Samantala, sa Australia, sa pinakahuling pagsasaliksik at pag-aaral ng James Cook University at CSIRO, nakita ang bumubuting kalidad ng tubig sa mga ilog patungo ng Great Barrier Reef. Sinuri ng mga mananaliksik ang may 37 taong datos sa fertilizer at sediment levels sa 7 malalaking ilog sakop ang mga catchment drains kung saan two-thirds ng Great Barrier Reef, kung saan ito ay two-thirds ng Great Barrier Reef region. Sakop nito na may laki tulad ng bansang New Zealand. Ayon sa James Cook University researcher Stephen Lewis, nakitang maliit ngunit magandang pagbubuti sa kalidad ng tubig.
Some of these big basins, river basins, we probably weren't expecting to see those improvements in the water quality monitoring. So it's been so refreshing and, you know, really celebrating as scientists to see all that hard work from farmers and other industries starting to be realised in our catchment water quality monitoring programs, to see the levels of sediments and dissolved inorganic nitrogen coming down.
Sa mga balita sa Pilipinas, magsasagwa ang tanggapan ng Ombudsman ng mga lifestyle check sa may 107 opisyal ng pamahalan, partikular sa mga napapabilang sa tinatawag na income-generating agencies tulad ng Land Transportation Office o LTO at Bureau of Customs. Ito ang naging pahayag ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sinabi niyang maaari pang madaragdagan ang bilang ng mga lifestyle check base sa impormasyong natatanggap. Ang hakbang ay inutos ni Pangulong Marcos matapos maiugnay ang maraming mga opisyal sa ilang bilyong pisong flood control scandal. Hininto ng naunang ombudsman ang lifestyle check na si Samuel Martires. Ang lifestyle check ay isinasagawa sa ilalim ng Republic Act 6713 kung saan ang lahat ng mga pampublikong opisyal at empleyado at kanilang pamilya ay dapat mabuhay ng simpleng pamumuhay na naayon sa kanilang mga kita at di dapat magsagawa ng mga malalaking paggastos o magpakita ng kayamanan sa anumang haanyo. Samantala, nagsisimulang muli ang mahabang biyahe o tinatawag na long-haul travel ng mga Australiano matapos ang ilang buwang pagkaantala mula sa kaguluhan sa gitnang silangan. Nakita ng flight center na tumaas muli ang booking pabiyahe sa Estados Unidos, Britanya at Europa ng mataas sa pre-pandemic level. Nawala bunga ng kaguluhan sa gitnang silangan ng may 60 milyong dolyar mula sa June quarter result. Ayon sa Chief Executive Graham Turner, ang booking pa US ay tumaas ng 2 magkasunod na buwan habang nasa stabilized na anya mga presyo ng biyahe pa Britanya at Europa. Sa ibang balita naman, naitala ng Woolworths ang isang taong kita ng higit sa 1.1 bilyong dolyar, tumaas ng 18% kung ihahambing sa nakaraang taon. Ayon sa supermarket giant, ito ay bunga ng tumataas na benta ng pagkain at mas pinabuting benta mula tindahang Big W. Ayon sa kumpanya, patuloy ang paghihigpit sa budget ng mga pamilya at patuloy na minomonitor ang halaga ng mga bilihin. Sinabi ng Chief Executive na si Amanda Bardwell, patuloy na naghahanap ng mas murang opsyon ang mga mamimili sa pang-araw-araw na bilihin.
We're very focused on the fact that customers are really looking for great value. And so we've announced this week that we're lowering the shelf price on another 100 products. Lots of those products are in those meal building essentials like chicken, mince, really wanting to make sure that we can provide great value options for the family. And that's what you should expect to see from Woolworths going forward.
Sa ibang balita sa Australia, sinimula ng Children's Book Week sa mga paaralan, Silid-Aklatan at Early Learning Center. Mahigit sa 8 dekada na sinimulan ang Book Week sa bansa, kung saan hinihikayat ang mga batang magbasa. Sa taong ito, patuloy na nakikita ang pagbaba ng nagbabasang bata, kung saan mahigit sa kalahati ng mga teenager, 52.6% ng sinurvey ng University of South Australia noong 2022 ay nagsabing di sila nagbabasa ng libro para sa kanilang entertainment. Sinabi ng CEO ng not-for-profit organization Australia Reads, Anna Berkeley, na ang mga pagkakataon tulad ng Book Week ay maaaring maging mitsa ng mga pag-uusap ukol sa pagbasa at mag-promote ng panibagong mga libro.
So when it comes to how we fit books into our daily life, showing how other people do it is really effective. Is it something before breakfast that works in your household? It does for some. For other people, it's bedtime. And about a quarter of Australian children don't get a bedtime story at the moment.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, maaraw sa Adelaide, 19 na degree. Bagyang maulap sa Melbourne, 16 na degree. Sa Hobart, uulan sa hapon o gabi, 17 degree. Huhupa naman ang ulap sa Canberra, 18 degree. Maulap sa Sydney, 19 na degree. Gayunin sa Wollongong, 17 degree. Maulap pa rin sa Newcastle, 19 na degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 25 degree. Maaraw sa Cairns, 29 na degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.